habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunidoodan kaga imaaneysa Washington. Waa fiidnimo Jimco ah bisha Agoosto ee sanadka 2024 waa 16 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16.19 mitirbaan iyo bogeena internetka ee voasomali.com. Afrikada bari saacadda xaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena fiidnimada waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqdada toddobaadka oo ku saabsan caawa ku dadaalida dowladda Soomaaliya dagaalka ay kula jirto kooxda Al-Shabaab iyo saameynta ay ku yeelan karto ka bixitaanka ciidamada ATMIS ee Soomaaliya.
Dagaal joogsaday ma jiro, madba heer ha joogo, dagaalku maalinna ma joogsan.
Runtii dadaal badan ayaa la galiyay wajiga koowaad in lagu guuleysto dhul ballaaran laga xoreeyo degmooyin iyo tuulooyin iyo deegaano cusub laga xoreeyo, balse weli waxba haray.
Bixitaanka ciidamada ATMI in marka laga fiiriyo in Soomaaliya ay maaragtay dhabbaha isku filnaanshaha ay qaaday dhan markii laga fiiriyo.
Sidoo kale waxaan idin haynaa ood maqli doontaan wadahadalada dooxa maalintii labaad uga socda dhinacyada raba in la joojiyo colaadda ka jirta Gaza. Qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oon idin akhriyay isla anigoo ah Sahra Cabdi. Xukuumadda ku meel gaarka ah ee Bangladesh ayaa u sheegtay ra'iisul wasaaraha dalka Hindiya Narendra Modi Jimcaha maanta taa in warbixinada ku saabsan weerarada ka dhanka dadka Hinduuga ah iyo dadka kale ee laga tirada badan yahay ee degan Bangladesh ee Muslimiintu ay ku jiraan ay yihiin kuwa la buunbuuniyay. Waxaana la sheegay inay ka go'an tahay xukunka Bangladesh waqtigan ilaalinta qof walba oo halkaas ku dhaqan. Macallimad iskuulka dhigto ayaa la dilay 45 qof oo kale tana waa lagu dhaawacay iyadoo guriyo ganacsi iyo goobo macbudka Hinduuga dadka ay leeyihiin la beegsaday toddobaadkan kadib markii ra'iisul wasaarihii waddankaasi Bangladesh Sheikh Hasina ay isaga tagtay dalkaasi iyadoo xilkana ka dagtay kadib rabshado xoogan oo dhalinyaradu hormuud ay u ahaayeen oo xukunka looga tuuray waddankeeda. India oo ay ku badan yihiin dadka Hinduuga ah ayaa xiriir dhaqan iyo ganacsiba waxa ay la leedahay dalalka dariskeeda ah, waxaana xukuumadda Modi ay walaac ka muujinaysaa warrada isdaba joogga ah ee lagu hayo dadka Hinduuga ah ee ku dhaqan waddanka Bangladesh ee ay xiisaduhu hareeyeen maalmihii la soo dhaafay. Abaalmarinta Nobelka ninka haysta ee Maxamed Yuunis oo madax ka ah dowladda ku meel gaarka ah ee la wareegtay xukunkii ay horay u haysay Hasina ayaa waxa uu wacay oo uu la hadlay Modi waxa uu xaqiijiyay ilaalinta badqabka iyo amniga dadka Hinduuga ah iyo dhammaan dadka laga tirada badan yahay ee Bangladesh ku dhaqan, sida lagu sheegay war la soo dhigay barta X-ka ee Twitter-ka lagu yeeri jiray ee Modi uu leeyahay. Wadaxaajoodyada ka socda dhinaca magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa mar kale Jimcaha maanta taa waxa ay ku kulmayaan caasimada Dooxa iyagoo ka wada xaajoonaya sidii loo meelmarin lahaa xabad joojin meel marta, iyadoo Israa'iilna weli ay wada weerarada ay ku bartilmaameedsanayso dhulka iyo dadka Falastiiniyiinta. Saraakiisha caafimaadka Gaza ayaa waxa ay sheegeen iyagoo si gooni gooniga ula hadlay warbaahinta in tirada dhimashada ee halkaasi ay kor u dhaaftay 40,000 oo qof, in ka badan 10 bilood dagaalka ka socda Gaza. Weerarada wadaxaajoodyadaasi looga hadlayo ayaa waxa ay ka furmeen Khamiistii shalay ahayd dalka Qatar, iyadoo wada hadalladaasina la sii anbaqaadayo maalinta labaad maanta oo Jimco ah, sida ay sheegeen saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Qatar. Saraakiisha Mareykanka oo warbaahinta la hadlay inkastoo aysan faahfaahin dheeri oo badan aysan ka bixinin, haddana sarkaal la hadlay warbaahinta Reuters oo magaciisa qariya ayaa wuxuu u sheegay wakaaladaasi in wada hadalladu ay ahaayeen kuwo wax ku ool ah oo la sii anbaqaadi karo. Waxaa kaleeto uu sheegay inay muhiim u tahay wada hadalladan geeddi socodka nabad iyo xabad joojin la hirgeliyo. Dhanka kale, Israa'iil ayaa sii xoojisay weerarada Gaza, iyadoo saraakiil ka tirsan caafimaadka dhinaca Gaza ay sheegeen in ugu yaraan 6 Falastiiniyiin ah lagu dilay weerar Khamiistii dhinaca cirka oo ka dhacay halkaasii. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay maanta oo Jimca ah in ay soo rideen 2 diyaaradood saqdhex oo xaalad ah. Diyaaradahaasi oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn ee weerarada lagu soo qaadayo. War qoraal oo ciidamada cirka ee Ukraine ay soo dhigeen abka amaba goobta fariimaha la isku weydaarsado ee telegraafka ayaa waxa ay ku sheegeen in ciidamada Ruushka ay adeegsadeen gantaalo horle. Gudoomiyaha gobolka Kiev iyo sidoo kale Korokodov ayaa waxa uu sheegay in qasaaraha ka dhashay weerarkaas uu badan yahay. Waxa Khamiistii militarigu ay digniino u direen dadka ku dhaqan magaalada caasimada Kiev suurta galnimada duqeyn xagga cirka ah oo lala beegsado. Dhegeystayaal, warkii dunida oo ka dhageysanayseen idaacaddeenna caawa iyo dunidana waa naga inta. Warkaasiba aad ku maqleysan dhageystayaal, wada xaajoodka ayaa markale to waxa uu ka socdaa magaalada Doha ee caasimada dalka Qatar maanta oo Jimca ah si ay markaasi dhinacyadu isugu dayaan in la riixo heshiiska xabajoojinta ee Gaza, iyadoo Israa'iiliyiintu ay sii wadaan bartilmaameedsigooda duqeyn ee dhulka Falastiiniyiinta dad aad u fara badan ay ku waxyeeloobayaan. Wakaaladda wararka Reuters ayaa warbixintan qortay. Saraakiisha caafimaadka ee Gaza ayaa si kala gooni-gooni u xaqiijiyay Khamiistii shalay in dhimashadu ay kor u dhaaftay 40,000 oo qof kadib markii in ka badan 10 bilood oo joogta ah dagaal uu ka socdo marinka Gaza. Wadahadaladan ayaa ka furmay Khamiistii halkaasi waxaana ay galeen maalinkii 2 Jimcaha maanta taa sida ay sheegeen saraakiisha Qatar iyo Mareykanka. Sarkaal Mareykan ah oo la hadlay warbaahinta Reuters ayaa waxa uu sheegay in wadahadaladii Khamiistii ay ahaayeen kuwa wax badan dhisaya. Tani waa shaqo muhiim ah, caqabadaha harsana waa laga gudbi karaa, waana in geeddi socodka nabadda la soo afjaraa, ayuu yiri afhayeenka amniga qaranka ee Mareykanka John Kirby oo warbaahinta kula hadlay aqalka cad ee dalka Mareykanka. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa cadaadis waxa ay wadaa ah dagaalkeedaasi Gaza. Saraakiisha caafimaadka Gazana waxa ay sheegeen in ugu yaraan 6 Falastiiniyiin ah lagu dilay habeenimadii Khamiistii weerar cirka oo Israa'iil ay ku qaaday guri ku yaala magaalada Jabaliya ee waqooyiga Gaza. ciidamada Israa'iil ayaa goor si horeysa waxay bartilmaameedsadeen magaalooyinka Rafah iyo sidoo kale Khan Yunis oo kamida goobaha dagaalada ugu badan ay saameeyeen. War qoraal oo Khamiistii ay soo dhigeen dhinaca telegramka, hogaamiyasha Hamas ayaa hogaamiyahooda dhinaca siyaasadda Hussein Badran waxa uu ku sheegay in Israa'iil ay sii wado howlgalladeeda iyagu caqabada ku ah geeddi socodka nabadda. Hadalladu waa inay u dhaqaaqaan fulinta heshiiskii horey loo aqbalay oo ah in la gaaro xabajoojin dhammaystiran iyo ka bixitaanka ciidamada Israa'iil, taasi oo soo celin karta, ayuu yiri Falastiiniyiintii barakacay, heshiiska isdhaafsiga maxaabiistana abuuri karsa. Dhanka kale, militariga Israa'iil ayaa sheegay inay ka takhalluseen sida ay leeyihiin 17,000 oo ka tirsan dagaalyahanada Qaza ku sugan ee Hamas. Qaza oo burbur xoogan uu soo gaaray ayaa waxaa ku nool 2.3 milyan oo qof oo ku noolaa guryahoodii badina ka barakacay halkaasi. Gaza ka socda ayaa waxa uu bilowday kadib markii Hamas ay weerar ku qaadeen koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar, halkaasi oo ay ku dileen in ka badan 12,000 oo qof oo Israa'iiliyiina, isla markaasina ay qafaasheen 250 Israa'iiliyiina, iyadoo tirada dhimashada ee Gaza ee dhinaca Falastiiniyiintuna haatan sida saraakiisha caafimaadku ay sheegeen ay kor u dhaafayso in ka badan 40,000 oo dad ah. Warbixintaasina wakaaladda wararka ee Reuters ayaa qortay, waxaase sidoo kale soo qaatay VOA-da. Halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington. Magaalada Nairobi waxaa laga furay maqaayad soo jiidatay macaamiil badan, kuwaasi oo iyagu ku soo raacin kaliya in cuntada maqaayadaasi lagu sameeyay ay xiiseynayaan, balse sidoo kaleeto mashiino robot ah sida dadka kaleeto ay u adeegaan ee ibni aadanka iyaguna u adeegaya. Maqaayadaasi ee Nairobi ku taala ayaa lagu magacaabay Robot Cave. Hadaba waxaa warbixintan ka diyaariyay wariyaha VOA-da Juma Maganga, waxaasi soo jeedinaysa Sahra Ciidanur.
Waxay ahayd xilligii qadada, waana maxaayadda loo yaqaan Robert Cafe ee magaalada Nairobi. Waxa muuqda mudalabyo ka duwan kuwii caadiga ahaa, waana waxa dad badan soo xiisa galiyay. Nadia waxay ka mid tahay 3 robot oo waydirra ka ah kana shaqeeya maqaaxidan. Si kor loogu qaado adeega cunto dhigista, waana markii ugu horeysay ee adeega noocan oo kala laga hirgeliyo wadamada Bariga Afrika. John Kiroki ayaa ka warbixinaya robotyadan ka shaqeeya maqaayadan Robot Cafe.
You are sending notices in the morning like normal waiters. You tell them which tables one particular robot is supposed to go.
Subaxii waxaan u xilsaarnaa shaqada xilliga hore sida qabashada dalabyada cunto ee caadiga ah. Waxaad u sheegaysaa robot walba miiska uu sida gaarka ah ugu shaqeynayo inuu tago iyo shaqada la rabo inuu miiskaasi dadka fadhiya u qabto. Sababtoo ah tusaale ahaan waxay qabtaan wax ka badan adeega raashin geynta oo kaliya. Waxay ku luuqaynayaan heesta dhalasho wacan. Markaan miis u diyaarinayno dadka qabsanaya xaflad dhalasho ee aan u xilsaarno inay boos u sii qabtaan ama reservation ay u sameeyaan. Waxay kaloo geynayaan dulshada, macmacaanka, fariimo kale iyo wax kasta oo loo baahdo. Waxayna u qaadaan heesta dhalashada.
In robotiyo loo adeegsado shaqada makhaayadaha cuntadu waa tallaabo cusub, balse waxaa hore looga hirgeliyey goobo laga cunteeyo oo ku yaala wadamada Mareykanka, China iyo dalal kale. Laakiin fikraddan way ku cusub tahay qaaradda Afrika. Markii makhaayadda Robot Cafe laga furay magaalada Nairobi 2 bilood ka hor, dad badan ayay soo jiidatay goobtan. Bayruka Batu wuxuu ka mid yahay macaamiisha, isaga iyo qoyskiisuna waxay waqti fiican ku qaateen makhaayaddan. Isaga oo ka hadlayana wuxuu yidhi,
I was happy to show my kids this, you know, in Africa, in your own backyard.
Aad ayaan ugu farxay inaan carruurtayda ku tuso Afrika dhexdeeda. Marka aad bay u wanaagsan tahay, waxaad arki kartaa inay u baahan tahay waxoogaa horumar ah, laakiin runtii aad ay u fiican tahay sida robotyada ay u qaadayaan dalabaadka cuntada. Way ku imaanayaan, wayna ku adeegayaan. Marka dambe aan imaado maqaayadan, waxaan rabaa inaan arko robotka oo aan sheeko dheer la wadaago. Waad og tahay oo waxay sameynayaan qaadista dalabaadkaaga iyo keenista cuntadaada, laakiin waa tallaabada koowaad oo aad u wanaagsan.
Marka la eego xogta ay hayso xukuumadda Kenya, shaqaaleynta adeega soo dhaweynta macaamiishu waa isha dhaqaale ee ugu weyn ee dalka Kenya. In goobaha shaqada la keeno robotyana waxay kor u qaaday cabsida ay dad badani ka qabaan in mashiinadani ay la wareegaan shaqooyinkoodii. Laakiin khubarada arrimaha robotyada ku takhasustay waxay aaminsan yihiin fikradtaasi ka duwan. Edith Ochwang, oo ah la taliye iyo tababare qaybta soo dhaweynta macaamiisha ah, ayaa sheegtay in aan loo baahnayn in wax cabsiya laga qaado horumarka tiknoolajiyada.
I really don't think it can face off the entire human labor.
Waxay tiri, xaqiiqatan uma malaynayo inay meesha ka saarayaan dhammaan shaqadii ay qaban jireen bini'aadamku, laakiin waa la adeegsanayaa uun sida aynu u adeegsanno qalab kale oo tiknoolajiyada ah, waxaanaynu u adeegsanaynaa si aynu u sii horumarino shaqadeena. Edith Ochwang waxa kale oo ay tala u soo jeedisay iskuullada lagu barto culuumta hoteelada iyo soo dhaweynta macaamiisha.
If we keep training people the traditional way and by the time they are released in the industry,
waxay tiri, haddii aynu sii wadno tababarada soo dhaweynta macaamiisha ee hanaankii hore, kadibna marka ay shaqada bilaabaan ay la kulmaan tiknoolajiyada oo sii horumaraysa, marka waxaa dhacaysa inay cabsi ka qaadaan inay shaqadooda waayaan iyo inay la qabsan waayaan oo ay ku adkaato. Khubradu waxay muujinayaan in xilligii adeegsiga farsamooyinka casriga ah ee makhaayaduhu uu ka bilowday qaaradda Afrika, macaamiishuna ay fishaan goobo badan oo laga cunteeyo oo ay robotyadu ka adeegayaan.
Mahadsanid Sahra Ciidla Nuur ayaa noo soo jeedinaysay warbixintaasi xiisaha leh. Halkaas aad ka dhageysanaysana waa Washington. Markana dhinacii barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan kooxda Al-Shabaab iyo weeraro ka bixitaankoodii ciidamada Aadmis Soomaaliya ee qorsheeneen ka baxan iyo weerarada Al-Shabaab ka dhanka, waa kan Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse oo noo soo diyaariyey.
Jil dhinaca wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Sida aynu ogsoonnahay, labadii sano ee ugu dambeysay dowladda federaalka oo kaashanaysa dadka deegaanka iyo saaxiibada caalamiga waxa ay dagaal kula jirtay ururka Al-Shabaab, iyadoo bilowgii dagaaladaasna ay dowladdu sheegtay in wejiga koowaad ee dagaalka Al-Shabaab looga xorayn doono maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle, halka wejiga labaad ee gulufka ka dhanka Al-Shabaabna uu ka bilaaban doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Arrintaasoo ilaa iyo iminka aan suuro gelin. Haddaba maxaa keenay dib u dhaca howlgalladii ka dhanka ahaa Al-Shabaab? Xageese gaabisku ka jiraa? Dhanka kale, maxaa sababay in wax laga baran waayo qaraxyada iyo weerarada soo noqnoqda ee Al-Shabaab ka fuliyaan gudaha caasimadda Muqdisho? Saameyn noocee ah ayayse yeelan kartaa bixitaanka ciidamada AMIS ee dabayaaqada sanadkan? Qodobadaas iyo kuwo kale oo guud ahaan quseeya xaaladaha amni ee Soomaaliya ayaynu ku lafaguri doonaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, Axmed Cabdulaahi Maxamuud oo wasiir ku-xigeen ka soo noqday maamulka Galmudug, Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Axmed Kaboole oo culuunta amniga ka bartay Jaamacadda Difaaca ee Sweden. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Su'aasha ugu horreysa haddii aan ku bilaabo Maxamed Mukhtaar, halkee bay marayaan howlgalladii ka dhanka ahaa ururka Al-Shabaab ee ay dowladda iyo dadka deegaanku hormuudka u ahaayeen? Maxaa sahakiyey in la bilaabo wejiga labaad ee dagaalka oo lagu waday inuu ka bilowdo maamulada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland?
Dagaaladan horta waxaa muhiima inaan isxasuusino nooca Al-Shabaab ma aha dagaalo gebigood istaagaba, sababtoo ah mar walba waxay isku dayayaan inay dadka Soomaaliya dhibaateeyaan, dadka Soomaaliya mar walba waxay isku dayayaan inay iska difaacaan. Marka dhanka laga fiiro dhowrka 19 sano ugu dambeeyay, dee weerar iyo weerar celis unbaa lagu jiray, balse laakiin mida ah markaad ka hadlayso wejiyada, runtii dadaal badan ayaa la geliyey wejiga koowaad in lagu guuleysto dhul ballaaran laga xoreeyo degmooyin iyo tuulooyin iyo deegaano cusub laga xoreeyo, balse weli waxba haray. Cilladda meesha ay ka jirto marka ay wejiga koowaad ay u dhammaan la'yihiin, macnaha waxay aniga igu muuqataa waxaa Soomaalida aanay weli ku heshiin siyaasadda dagaalka, sababtoo ah laba arrinay kala tahay: dagaalka farsamadiisa waa arrin gooni ah, balse dagaalka siyaasadiisa haddaana taa lagu heshiin haddii waa dheeraanaysaa. Waxyaabaha ugu horreeya waxaa ka mid ah oo aan weli lagu heshiin oo macnaha caqabadan ku ah in wejiga koowaad soo gabagabo wejiga labaad loo gulbo dalka dhan laga xoreeyo, waxaa ka mid ah arrintii dastuurka oo aan weli lagu heshiin, arrintii federaalka oo aan lagu heshiin, arrintii awood qaybsiga oo aan lagu heshiin, ilaalinta xuquuqaha oo ciidamada oo aan weli dhammaystirnayn. Waxyaabahaasaa marka caqabad ku ah in lasoo gabagabeeyo wejigii hore oo loo gudbo wejiga labaad. Soo marka taasaa marka ay la tahay waxa daba dheeraynaya inay yihiin.
Waa taa Axmed Cabdulaahi, waxaad horey wasiir ku-xigeen uga soo noqotay maamulka Galmudug oo dagaaladana iminka kuwa ugu xoogan ay ka socdaan Hirshabeelle iyo Galmudug, halkee bay marayaan howlgalladii ka dhanka ururka Al-Shabaab?
Ugu horreyn, ikhtiyaarta dooda ay ula jirta iyo idaacadda V O A ba iyo shacabkan dhegeysanayaba, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaam bacdi markaan su-aasha u gudbo, meesha ay marayaan iyo caqabada taagan, waxaan isleeyahay wax kasta oo la qabanayo dagaal ayaa ugu culus howlaha la qabto. Dagaalna kama maarmo qorshe iyo balan loo dejiyo siyaasi ah. Waxaan isleeyahay caqabadahaas waxaa sharixi kara dadka dowladdu ay u xil saartay, laakiin annaga intaan fahmayno dagaal joogsaday ma jiro, ha kala badnaado madba heer ha joogo, dagaalku maalinna ma joogsan. Sidii uu u socday uu u socdaa, in laga gaaro guulna waxay ku xiran tahay hadba awoodda sida ay isugu dheeli tiran tahay. Ilaa iyo hadda inta aan ognahayna cilladda ugu weyn oo haysata dagaaladan inay soo af jarmaan waxaa waaye ciidamada dowladda iyo ciidamadan qulyahan argagixisada isku hub ayay wataan. Inta aan ka ognahay anaga fahmi karno, wax dheeraad ah oo bedel ah oo yimidna ma jiraan hadii cun qabateynta hubka la qaaday iyo hadii hore u jirtayba qoryo isku nuucana waa haystaan dad isku nuucaha socdana waa yihiin wax dheeraad ah oo kale intaas dheeraadana ma jiraan jugjug meeshaadi joog waa qolaba maalina la riixa qolaba maalina la soo xilsha waa iska meeshaadi
nuur shaqa Cismaan al-Qudubi waxa weeyaan horta barnaamijkan dagaalka lagu la jiro kooxaha qawaarijta waa muddo badan buu soo socday wax joogsanayna ma ahna waa wax iska socda oo aan dhamaad lahayn runtiina xukuumadda hadda jirta kampaynkeedii koowaad ee ku soo gashay in 2 sano ay ku soo afjareyso kooxaha qawaarijta iyadoon qorsho iyo nidaam ay ka wada tashadeen uuna jirin tusaale oo kale markii uu horeeyay waxa la soo bandhigay in Facebook koowaad ee maamulada Jubaland ee maamulada Galmudug iyo Hirshabeelle laga soo afjarayo Jubaland iyo Koonfur Galbeedna Facebook labaad ay gelayaan qorshahaasi ma qorsho laga wada tashaday oo dawladda federaalka iyo maamul goboleedyo intay ka wada fariisteen ay u dhanyihiin buu ahaa mise wuxuu ahaa wax laablakac ku saleysan oo dadka deegaanka iyo dad iska caadifaysan oo barnaamijkan uu ku meel gaar ay ka tahay ama malaayiin dollar oo la dagaalanka argixisada lagu qaato in lagu soo helo uun kaliya uu looga dan lahaa buu ahaa intaan ka ognahay dagaalku awl boqorsho la'aan baa lagu galay 18 xarumood ama 18 deegaan baa la shaaciyay in dawladdu kooxaha argixisada ay ku xoreysay haddana wax horumar ah oo wax hadafkii laga lahaa dagaalka ilaa hada dagaalka hadaf ma loo gala Soomaa hadafkii meesha kama bixin oo wali way joogaan nimankii
Axmed Kaboole sidaad ogtahay wajigii hore dagaalka lama soo gabagabeyn tii labaadna ilaa iyo iminka ma bilaaban maxaa u sababa dib u dhaca halkeesa gaabis ku ka jira
hawlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab oo ay hormuud ka ahaayeen dawladda Soomaaliya iyo bulshada deegaanka horumar la taaban karo ayay ka sameeyeen xoreynta deegaanada muhiimka gaar ahaan deegaanada dhaca gobolka shabeellada dhexe iyo duleedka Baradweyne dagaalkiina runtii wuu fogaaday oo ilaa mudug ayuu gaaray laakiin nasiib darro si kastaba ha noqotee dagaalka wajigii koowaad ee la filayay qaabkii yacni gaar ahaan qaybta Galmudug sidii la rabay ama loo qorsheeyey uma bilaaban umana soo gabagaboobay dhanka siyaasadda xoogaa loo weecday oo khilaafkii gudaha ka jiray iyo qaabaynta doorashada 2026 marsiinta sharciyadii ama doorashada ha noqoto ama dastuurka ha noqoto baarlamaanka la marinayay taasaa marka waxay mashquulisay madaxdii dowladda fursad marka waxay siinaysaa in Al-Shabaab ay dib u soo abaabulaan adaale ay qabsadaan deegaano hore looga qabsaday
maxsanta Axmed Cabdullaahi dhawaanahan waxaa jiray dagaalo looga soo horjeeday Al-Shabaab oo ciidamada Jubaland ay wadeen kuwaas oo ka dhacay deegaanka Buule Haaji iyo deegaanka ku dhow sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed ayaa iyana waxa ay wadeen dagaalo goos goos ah oo ay dhowr jeer isku haleeleen ciidamada Koonfur Galbeed iyo Al-Shabaab hadaba dagaaladaasi oo kuwa soo noqnoqda qaab sidee ayaa guulo wax ku ool loo gaari karaa
dagaal inuu yahay dagaal dowli ah iyo inuu yahay dagaal deegaan oo un dadkii deegaanka ay isqabtay ama cadawgii meeshii joogay iyo maamul goboleedkii meeshii joogay inuu ay isla dhacayaan waa un labada mid inuu yahay inta aan ka fahmayno ciidamada dawladdu labada deegaanba waa joogaan labada dowlad goboleedba ilaa iyo hadda aniga inta aan dareemayo qorshe guud oo cad oo siyaasadeed oo ku jahaysan la dagaalanka argagixisada oo deegaanba balan gaara iyo qorshe gaara iyo budget gaara iyo ciidan gaara loo qorsheeyay oo cad ayaan weli jirin barnaamijka weli jiitijiita maalin boqol askari xagga loo raro maalin xagga boqol ha loo raro maalin xagga konton laga soo celsho wixii ahaa un baa jira xoogaa waxaan isleeyahay barnaamijkaasi ama tabardarri ha ahaato ama qorshe yari ha ahaatee waxa ka dhimanay waxa waaye awalba waxaa jiray phase 2 un baa labadaas ka bilaaban doona labada dowlad goboleed ayaa jirtay phase 2 na waa bilowday weli lama dhihin waxa aan dareemayaa waxa dhiman weli qorshihii dowladda oo ay labadaas dowlad goboleed ku wajihi lahayd dagaaladooda ka dhiman ayaan qabaa
Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi dhawaanahan dagaalada ka dhacay Jubaland Buule Haaji dagaal culus ka dhacay oo la socota Koonfur Galbeed meelo kala duwan oo ka dhacay marka dagaalada noocaas ah sidee la isugu xiri karaa ama guulo loo gaari karaa
waa sax horta waa soo dhaweynaya Jubaland dagaalka ka dhacay oo xoogan oo runtii lagu wiiqay oo rag ilaa 100 gaaray looga dilay runtiina ilaa heer uu gaaray wasiirri ay ku dhaawacmaan oo wasiirkii wasaaradda cadaaladda iyo qafti arrimaha diinta uu ku dhaawacmay waan soo dhaweynaya marka kubad dagaalkaas hase yeeshee dagaalku wuxuu ka duwan yahay dagaalka argagixisada lagu jiray waa ka duwan yahay dagaalada kale wuxuu uga duwan yahay dad isqarxinaya mabaadi'da diimeed aaminsan oo fikir aaminsan ba meeshan jooga dawladda federaalka ana waxay soo bandhigtay saddex qorsho oo in fikirka iyo lagala dirayo maaliyadda iyo waxa way awoodooda la wiiqayo saddexdaas bay soo bandhigtay saddexdii waxay ahayd maamul goboleedka Koonfur Galbeed iyo Jubaland ba in loo bandhigo Hirshabeelle iyo Galmudugna loo bandhigo inay ka doodaan ka niqaashaan ka wada hadlaan sidii kuwa maamul goboleedka jooga iyo kuwa meesha caasimadda dawladda federaalka ku shaqeysa joogtaba tiim midaysan looga wada geli horta inay horta qorshahaas ay soo bandhigtay ahay qorshahaas isagoon la soo bandhigin oo la ballaarin oo laga doodin ayaa dagaalkii la galay way runtii waxa muuqanaysa Jubaland hadaf gooni ay kaleedahay Koonfur Galbeedna hadaf gooni ay kaleedahay dawladda federaalka ahayna hadaf gooni ay kaleedahay marka dagaalkii la dagaalanka argagixisay haddii ahdaaftaas oo isbarbar socota oon hal mid aan ku midaysanayn guul in laga gaaro way adkaanaysaa
Axmed Kaboole isla su'aashan
aldi dagaal waa dhacan Koonfur Galbeed ay ka dhacan Jubaland ay ka dhacan bal maldihi karno waxay daba socotaa howlgalkii madaxweynuhu ku dhawaaqay ee Black Lion facekiisii koobaad oo ka furan Galmudug iyo facekiisii labaad oo madaxweynuhu booqti badan uu ku celceliyay ee uma muuqato inay tahay gaadma ayay ahayd dagaalada ay soo qaadaan isku dhacyo caadi ah maalinla ah oo intaan sugaal dalka ay ka dagaalamayaan hadba dhinac u gurguurayeen ayuu ka mid ahay weyna waxayna la kulmeen ciidamo feejigan oona diyaarsan kabacdina halkaas ayaa waxaad moodaa inaa shabaab looga gacan roonaaday laakiin mashruuca Black Lion waxaan rabnay inuu u ekaado haddii dagaalkii Ciraaq ay la gashay ISIS oo kale oo dadkii shacabka ahay ciidamadii dawladda beesha caalamka oo taageerayay iyo ciidamadii kurdiyiinta oo dhigmay macawisleydu ay project bilow lahayd dhammaad lahayn ay ahayd taasoo kale marka waxaa la rabaa Soomaaliya in laga hirgeliyo la isku dib ridda ciidamada la xoojiyo awooddooda hoggaamineed la xoojiyo awooddooda logistic ama ha noqoto iyo in la isku dhafo ciidamada
waa tahay maxamed muqtar dagaaladii dhawaan ka dhacay gobolka Jubada Hoose ama maamulka aan iraahdo Jubaland iyo Koonfur Galbeed dagaalada ka dhacay buula haaji ha ugu culays badnaado dagaaladaas maxaa kaaga baxay
waxaan rabaa intaan taas u gudbin inaan saaxiibadii xasuusiyo markii madaxweyne Xasan Sheekh uu yimid sanadkii 2022 madasha waxaan filayaa ugu yaraan 4 jeer ay kulmeen oo ay soo saareen bayaan ay wada dhayeen in dagaalkan laga wada qayb qaato marka aad ma garan kar meesha ay ka imaad fikrada dhahaysa lama kulmin lama tashan lama yeelin dowlad goboleedada iyo madasha qaranka ay wada dhayeen go'aan ay soo saareen bayaan ay soo saareen marka waxaan qiyaasaa in dagaalkaas loo wada midaysanaa balse laakiin fulintiisa inuu arimo ay ka soo laabteen taas dib waxa qarsoon ma aha
Nuur Sheikh Usmaan meelo badan oo ka mid ah gobolada dalka waxa iminka ka socda dagaal beereedyo ay qabiilo Soomaaliyeed isku leenayaan kuwaas oo khasaare badan oo dhimasho iyo dhaawac leh ay ka dhasheen hadaba dagaaladan oo da kuwa fursad siinaya al-shabaab sidee wax looga qaban karaa
beelahaas waxa xakamayn kara oo isku celin kara waa dawlad dawladdiina nidaam awood qaybsi ho 4.5 la yiraahdo ku dhisantahay hoggaanka dalka oo 4 sano markii la joogaba isbedelaya waxa la rabay maanta inuu heer soo gaaro isbedel la sameeyo oo nidaamkan awood qaybsiga beelaha ku saleysan la bedelo wad hadii la bedeli lahaa oo xisbiya siyaasadeed wadanka loo sameyn lahaa urur siyaasadeed ay ka sameysan ay abuurmi lahaayeen oo hanaan dawladnimo oo wadanka toojiriyo u jiri lahaa beela isdagaalaya lama helin laakiin maanta in meel walba qabiil uu ka dagaalamayo waxa keenaya hanaankii dawladda oo daciifa maamul goboleedyadii oo wali daadajinin iyagana hadafkii loo abuuray oo nidaamka dawliga ay u abuurmeen inay maaragtay qabaailadan iyo ay xakameeyaan oo boss positionka waxa la yiraahdaa aan al-usratu asaasul mujtama' baa la yiraahdaa asaaska bulshadu ay ka bilaabato waa qabaailada way asaaskii marka inay ku ekaadaan oo nidaamka dawliga iyo meeshan kore ee dawladdu ay lahayd iyo baawarkii dawladnimada inay beelahi sheegtaan oo hub intay gataan iyagu isku dilaan ama beelaha kale deriskooda ay ku duulaan ay keentay waxa xakamayn lahaa waa dawladda way
haye kaboole
isku dhacyada qabiilku marka la fiiriyo Soomaaliya civil warki ka bacdi iyo dhexdiisiiba dagaalada qabaailku waa socdeen macnaheedu marka waxa la mid tahay deganaashii stabilization ki dalka in wali uusan heerkii la rabo uusan gaarinin adduunyadana dawaacadi dadka dhalinyarada oo daysan jirinin sharci ay ka baqaan hubkii dilaagaan ay gacanta ku haystaan ayaguna way islaynayaan dadkana way ku dilayaan nashadooduna way isku dilayaan marka runtii kala qaybsanaantaas iyo dhacyada qabiilkana waa waxa Al-Shabaab ay rabaan ay ka faa'iideysanayaan sababtoo haddii qabiilkii uu isku jeesto oo difaacyadii laga soo baxo meeshaas waxay ka helayaan fursad ay ayagii isku soo dhisaan markastana Al-Shabaab kooxda waxa waa koox gurgurta gorilla warfare ku dagaalanta haddii dagaalku marka ayaga uu isku soconin oo dadkii qabiilka ahay ay dhexdoodii dagaalaan ayaga marka koray ka fiirsanayaan markastana waxay rabaan inay abaabulaan culayskii maadaama laga qaaday qorsho kale inay la yimaadaan oo ayagu ay dhibaateeyaan dadka shacabka ahay ama ay dhibaateeyaan oo ka faa'iideystaan inay ciidamadii dawladda ku weeraraan.
Waa tahay maxamed Muqtar, dagaal beeladiyada ka socda meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka Soomaaliya shabaab lugul buu ku leeyihiin, mase wiiqaysaa taas halgankii lagula jiray shabaab in dalka looga xoreeyo?
Runtii colaadaha hadda ka jira dalka maanaha guud ahaan markaa fiiriso hal qaana lama wada gelin karo oo lama wada dhihi karo kulligood shabaab ayaa sababay. Dabcan shabaab mana waa ku dadaalaan inay qabiilada kala dhexgalaan si u wiiqaan oo kadib aanay ayagu ula dagaalamin ee adiisi ama ay awoodi waa inay la dagaalamaan ama ay awoodi waa inay dowladda ay garab siiyaan. Taas waa mid balse laakiin waxaa jirta colaado dhici jira weligeed Soomaalida qabiil uu isu dagaali jirto oo taariikhiin dagaalo waxaa jira dhowrkii sanaba mar soo noqdo qabiilada dariska dhexmara intaa waxaa dheer siyaasiyiin waxaa jira fursad ka raadinaya colaadaha si maamulka markaas jira ama cidda markaas ay rabaan inay ku wiiqaan ay ku fashiliyaan. Mid kale oo gabigeena wada saameysa waxay tahay culayska ka imaanaya isbedelka cimilada oo saameyn weyn ku leh dagaalada inay dadkii manaha ama waraabkii ama beerihii ama biyihii ama daaqii ay isku dagaalaan laftigooda qayb ayay ka mid tahay.
Axmed Cabdulaahi Maxamuud, dagaal beeleedyada ka socda meelo badan oo gobollada dalka Soomaaliyeed sidee u aragtaa arintaas? Ma tahay mid ay shabaab lagu kuleeyihiin si iyaga looga sii jeesto oo beeluhu iyagu isagu mashquulaan?
Su-aasha ah lagu kuleeyihiin Al-Shabaab ha ayaan aaminsanahay lug xoog leh ayay ku leeyihiin, manaba ka maarmaan inay dagaaladaas oo kale abaabulaan. Qorshahoodaaba ku fadhiya meeshii nabad iyo deganaansho ka jiraan maba ku noolaan karaanba, inay xaalad abuuraan waxaaba keenayaba qorshahooda guudaaba ah. Balse marka aan u soo laabto horta maxaa keenaya iyo see lagu xallin karaa sababaha keenaya dagaalkan inuu soo noqnoqdo oo uu jiro waa wax soo jiitamay dowlad la'aantii ka soo bilowday ilaa waqti dheer isku dhacyadu soo dhacayeen raadad badan leeyihiin ay leeyihiin waxyaabo dakanooyina siyaabo badan ay u dhacdaa. Laakiin sababta ugu daran oo jirtaa waxay tahay hadday dhacaan ka daba tag ma jiro, marka ifafaalaheedu socdana ka hortag ma jiro. Hadday dowlad goboleedyada tahay iyo hadday dowladda dhexeba tahay qorshe dib u heshiisiineed oo dadka lagu nabadeeyo fan loogu talagalay oo hadduu heer caalami yahay iyo hadduu heer dawliye yahay oo shaqeeya haba yaraatee ma jiro. Hadduu jirona si kale un ku baxaa ma ku baxo in ummadda Soomaaliyeed lagu nabadeeyo.
Dhegeystayaal, haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay, weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno guud ahaan xaaladda amni ee Soomaaliya iyo howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab. Waxaana ka qayb qaadanaya wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Muqtaar Ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka Al-Shabaab, Axmed Cabdulaahi Maxamuud oo wasiir ku-xigeen ka soo noqday maamulka Galmudug, Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo Axmed Kaboole oo culuunta amniga ka bartay Jaamacadda Difaaca ee Sweden. Aanu soo laabto barnaamijka, Axmed Kaboole, magaalada Muqdisho waxaa mararka qaar ku soo noqnoqda qaraxyo iyo weeraro isxiga oo ay Al-Shabaab ka geystaan goobo muhiima, waxaana ugu dambeysay kii dhowaan ka dhacay xeebta Liido, iyadoo taasina ay kasii horreysay shaqaaqadii ka dhacday xabsiga dhexe. Haddaba maxaa u sababa in falal amni darra ay Al-Shabaab ka geystaan magaalada Muqdisho xilli dagaaladii ka socday gobollada dhexe looga awood roonaaday?
Qaraxyadii runtii ku soo noqnoqday magaalada Muqdisho ama xabsiga ha noqdeen ama Liido, waxaan u arkaa inay ahayd dagaal psychological, maskaxaad dadka la dagaalamayeen dawladdu ku kala jarayeen maaragtay shacabka maadaama qarqiyay sadex waqtiyada dambe ciidamada dawladda gaar ahaan tiimkii police military ee ay xirheen wadooyinka magaalada Muqdisho tiim badan runtii la soo qabtay oo al-shabaab ku dhex dhumay waayeen waxyaalaha marka fududeeyayna waxa jira waxa la yiraahdo network sanitary warfare oo ah in ay ka jiraan shabakado awood ku dhex leh dawladda ama noqdeen ciidamada dawladda ganacsatada dadka shacabka ah al-shabaab inay network ku leeyihiin kuwa badan dawladdu waa fashilisay laakiin wali waxa muuqataa in ay logistic support ka dhexelayaan caasimadda gudaheeda taasa marka waxa keenaysa in muhiimad la siiyo in laga hortago networkgaas oo awooddooda la dhimo oo dawladdu ay ka hortagto taasna waxay ku xiran tahay ciidamo diyaarsan yaqaana la dagaalanka kooxaha argagixisada iyo dhaqdhaqaaqyadan sidii loogu hortagi lahaa waxay ku xiran tahay ciidamada nabadsugida oo tayadoodu kor u qaadan tahay oo heli kara macluumaad bulshada xariir la yeesha community policing la sameeyo dadka shacabka si wanaagsan loola dhaqmo ciidamada xogta aruuriya oo aan dadka dhibaateynin si loo dhiso qalbiyada iyo quluubta dadka shacabka ah loona tuso al-shabaab inay yihiin kuwa mustaqbalkooda la dagaashan taasa waxay tahay looga hortagi karaa
maxamed muxtar runtii guud ahaan markaa fiirisa amniga magaalada muqdisho ama gobolka banaadir sanadii ugu dambeeyay ilaahay mahdi buu soo fiicnaayay bal dhacdo kasoo dhacday xanuunkeedaay leedahay oo wax la inkiri karo ma aha arrimaha marka laba isugu jiraan midna waa waxyaabaha dee hadda ee dowladda qaado ama loo baahan yahay in la qaado oo ah manaha in ciidanka la xoojiyo in xogtii la raadiyo in meelaha ay ku gabanayaan ama weerarka ka abaaburayaan weerar lagu qaado qalab in sheegay ama ka hortagaya qaraxyada in la sameeyo waa waxyaabaha hadda degdeg ah loo baahan yahay balse laakiin waxaan laga maarmayn in aragti dheer oo mustaqbal dheere lagu saleeyo oo gaar ahaan markay imaado sharcinimada iyo macnaha ixtiraamka loo hayo dowladnimada in dadka Soomaaliyeed gaar ahaan gobolka Banaadir dadka degan ay ku qancaan oo macnaha maxay tahay inay dareemaan inay tahay dowladan dowlad la wada leeyahay oo aanay lahayn dowlad qof u leeyahay ama dowlad koox ay leedahay ama dowlad macna qabiil gooni u leeyahay oo dadka ay dareemaan wax la wada leeyahay dowladda lafteeda inay sharciga ilaaliso ayada lafteeda ay sharciga u hanaansato waa inay noqoto dowlad dadka dhageysanaysa oo maqlaysa waxa ay ka cabanayaan ama waxa ay tabanayaan inay noqoto dowlad dadka u adeegaysa oo adeeg bixinaysa lafteeda waa ayadana macnaha waxaan looga maarmayn ay tahay dowladda marka dadka isu keenayso marka dadka gobolka Banaadir runtii way dadaaleen macnaha dulqaad badan ay muujiyeen runtii waxyaabo badan oo wanaagga waa la qabtay balse laakiin si loo dhameystiro waxaan u baahanahay dowladnimada inaan xoojino
Axmed Cabdullaahi Maxamuud waxaa jira inta badan magaalada Muqdisho ku soo noqnoqda qaraxyo iyo weeraro ay al-shabaab ka geystaan goobo muhiim ah waxa ugu dambeeyay kii ka dhacay dhawaan xeebta Liido oo dad badan ay ku dhamaadeen maxaa keenaya in al-shabaab ay gudaha Muqdisho ka dagaalamaan xilli looga awood roonaaday dagaalada qayb ka mid ah ee ka socday gobolada dhexe
waa baahsan tahay qoyste aniga waxaan is leeyahay arintan wax aan dhici karin maaha wax la yaabana maaha inay qaraxyo ka dhacaan magaalada Muqdisho wax la baciidsan karo maaha argagixiso intaas awooddeedu la'eg tahay oo intaasoo saameyn ah lahayd oo saameyn dhaqaale lahayd oo saameyn military lahayd oo saameyn information lahayd oo saameyn siyaasadda dawliga ay ku dhex jirta lahayd ilaa iyo haddana aan aaminsanahay inay leedahay oo ay meelo badan uga dhex jirto in ay hal mar go'do oo la waayo ayadoo welina duurkiina ay xoogooda ka jiro iyo gobollo badanna ay joogaan yacni ma aha wax yacni hal mar qalbiga la gashan karaba ma aha yani mar walba dhici kartana waa wax dhici kara arintan marka maxaa keenay waa wax kale dadaalo badan ay jiraa baaris badan ay jirtaa checkpointyada magaalada laga soo galay dadaal badan laga sameeyay waxa dhici karta waa inta badan magaalada dhexdeeda lagu sameeyay ayaaba dhici karta waxyaabahan hadda la sameynayo magaalada waa ballaaran tahay dadkeedu ma tira koobna yacni isuguma xirna guriguri war iskama hayaan reer guriga ay degan yihiin guriga ku dhegan waxa lagu dhex sameeyey waxa ka dhex jiray cidda joogtay qaani ma jirto
noor sheekh Cismaan Al-Qudubi waa maasan tahay nimanku waxay leeyihiin siyaasiyiin aan la dareensanayn oo ku dhex jirta dawladda ay leeyihiin waxay leeyihiin siyaasiyiin oo saraakiisha dawladda ku dhex jirta waxay leeyihiin siyaasiyiin ku dhex jirta ganacsatada iyo meelaha wax laga gudbiyo og meelaha leeluushka lagu qaato iyo meelaha aan leeluushka lagu qaadin dadka la yaqaanay leeyihiin waxaan ognahay
jidbontiyada ay soo maraan ama meelaha qaraxyada la soo geliyo meelahan xitaa aan xisaabta lagu dirsan karin oo aad u adag oo la filan karin bay meelaha qaar ka soo geliyaan. Waxaa dareemaysaa marka nin siyaasi ah oo ka warqaba meesha wax la soo marin karay Ameerika inuu la shaqeynayo nimanka way. Marka taasi waa wax iska cad oo muuqata.
Maxamed Mukhtar, dawladda markasta oo weerara iyo qaraxyo ay ka dhacaan magaalada Muqdisho waxay sheegtaa in arrinta dhacday la baarayo guddiyana loo saaray, welina ma dhicin in arrintaasi wax ka soo noqdaan oo gudiyada la saaray iyo maxsuulka baaritaanada ka soo baxay bulshada lala wadaago. Hadaba maxaa u sababa arintaasi? Sidee se lagu heli karaa in shacabka xogaha noocaas ah lala wadaago?
Runtii ma qabo kariya Muqdisho inay tahay mamar qaabkood waxa dhici karo in arin qaran ay noqoto. Tusaale ahaan, dilkii yarisoo gudoomiye hore ee gobolka Banaadir Allaahu naxariista 2019 waa xasuusnaa guddi baa loo saaray. Hadda arintii ka dhacday cawdu waa qeyb bishii July 2024 markii hubkii la bilaqaystay, ayadana sidoo kale guddi ayaa loo saaray. Marka laguma soo koobi karo magaalada Muqdisho guddi waa runta guddi waa la saaraa, balse laakiin natiijada inaanay sidii la rabay kusoo bixin ama aanay soo bixinba dhowr arrin ayaa ku reesan. Mid hore waa mid xasaasiyadda siyaasadeed, ama qof ay lugta la gali karta ama koox la gali karta ama qabiil la gali karta, waa arrin jirto. Balse laakiin arrinta dahsoon oo mar walba dadka aanay fiirin wacnaa waxay tahay awoodda baariseed iyo awoodda dhaqaale ee lagu fulinayo guddiga. Guddiga waa la magacaaba, balse laakiin miisaanid loogu talagalay, hadda fiiriso miisaanid loogu talagalay in guddiyada noocaas ah ama ha noqdaan baarlamaanka hadiro ama xukuumadda hadirto ama si madax banaan oo kale ku yimaadaan, miisaanid loogu talagalay guddiyadaas inay ku shaqeeyaan malah. Sidoo kale waxaa meesha ka maqan codkii bulshada rayidka ahaa, macnaha runtii hay-adaha dowliga cidii la xisaabtami lahayd ee daba socon lahayd ee ka daba qaylin lahayd ee dhihi lahayd halkay ku dambeysay arrintii oo miiska mar walba taagnaan lahayd waa macnaha dee waa bulshada rayidka. Sidoo kale haddii xukuumadda ay tahay dhanka gaabiska wax qiimina, dee baarlamaanku ahaa inuu codsado u yiraahdo macnaha dadkii arrintan xilsaarna waa in baarlamaanka la horkeeno oo ay codsadaan warbixino joogta ayagana macnaha waxaad umaleysaa in ay ka gaabiyeen. Marka arrimahaas isu tagay ayaa sabab u ahaan isleeya.
Axmed Cabdullaahi,
arrintan wax marar badan dhacay waaye, doodo badan oo hadda codadkaygana waa ku baxday. Arrintan dawladdu ilaa iyo hadda inta wax la baaray oo baaristeeda la soo bandhigay oo gungaar sax la sameeyey si cad loo soo bandhigay weli ma dhicin. Waa run, waxaana aaminsanahay inaysan dhici karin xilligan, oo aysan awoodin dawladdu kiis walba cidda uu salka la galo inay ama tallaab ku haboon ka qaado ama ay caddayso oo ay tiraahdo waa sidaas. Waxaana u leeyahay sidaas, hal kiis oo heerkaas gaarsiisan oo haddii la baaro waxaan aaminsanahay aan dad waaweyn salka la gelin waayiri. Hay-adaha leebalada kala duwan oo hay-adaha dawliga qayb ka mida oo aan dadkaas xiriir la leh ama la shaqeeya ama wax u fududeeya aysan ku jirin ma jirto, sidaan aniga aaminsanahay. Hadday jiri lahayd dawladda dhexdeeda inay nadiif ka yihiin dadkani, fursad ay ku soo galaan hal marna inay heli lahaayeen ma aaminsani.
Nuur Shirac Cismaan, sidee suuragal ku noqon kartaa in shacabka xogaha muhiimka ay u baahan yihiin oo baaritaanada ka soo baxa lala wadaago?
Waa maasan tahay. Marmar badan waxaa jira xogaha hadii la faafiyo ama dadka loo sheego nidaamka dawliga dhaawacay oo dhib weyn laga yaabaa inay dhib u geystaan, ama waxa weeye nidaamkii dawliga ahay markaa socday ama argagixisadii intay taageero ka helaan oo maaragtay dawladdii ay ku soo noqoto waxyaalo badan oo dhib ka soo gaar. Marka sidaas si looga baaqsado ayaa waxaa laga yaabaa in laga aamuso kiiskii ama waxa weeye la qariyo ama laga aamuso wey. Marka si cadaalad loo helo waxaa haboon in wixii la shaaciyo si cadaaladana loo maro.
Aan siiyo kaboole,
dawladdu hadday ku guldareysato inay ka warbixiso baaritaanada dhaca iyo musiibada dhacda kadib, haddii ay ku guldareysato taas waxay wiiqaysaa kalsoonida shacabka, waxayna caqabad ku tahay dadaalada ka dhanka argagixisada, waana sababta ay u qarxiyaan dhalinyarada yaroo meesha ku ciyaarayay oo meesha maaragta ku baddooda iyo dhulkooda iyo ku fiirsanay waxay u laayeen waxay ahayd inay kala dilaan dadka shacabka iyo dawladda inay kala dilaan. Haddii marka dawladdii aysan warbixin soo saarinin oo dilaagii sababta uu meesha ku yimid aan la soo saarinin oo aan hoggaankii markaas meesha joogaan lagula xisaabtaminin lagana sii socdo, soo meeshaas ma noqonayso in rabitaanka Al-Shabaab iyo wixii ujeedadii ay lahaayeen inay gaareen? Waana runtii marka la fiiriyo dhanka amniga, marka la fiiriyo daahfurnaanta karusheegyada baaritaanada, waxay muhiim u tahay ilaalinta kalsoonida iyo sugidda iskaashiga dadweynaha. Waa waxa la yidhaahda social contract, in aad warbixintii dhammaystiran, caddaysan, meeshii ka timid sababtoo ah la soo inaa dadka la wadaag sababtoo ah la soconna 12 jir wax yar xaday in inta la soo qabtay dadka la soo bandhigay mid aragtida dadweynaha ka dawladda ka soo horjeesay inta la soo qabtay la soo bandhigay waxa la rabaa marka argagixiyihi fududeeyihi dilaagi meesha ay mareen in dadka shacabka lala wadaago taas waxay dhisaysaa kalsoonida
Ahmed Abdullah ugu dambeyntii waxa mudooyinka soo socday qorsho si tartiib tartiib ah ciidamada admis ay uga baxayaan dalka Soomaaliya iyadoo kuwoodi ugu dambeeyayna la sheegay in bisha December ay bixi doonaan hadaba qorshahaasi ma yahay mid hirgeli kara marka la eego xaaladda iminka ay Soomaaliya ku sugan tahay tan kale hadiiba admis ay baxdo ciidamada Soomaaliya ma ku filan karaan amniga xuduudaha dalka
ciidamada admis inay baxaan nidaam cad oo heshiis oo qorsheysan diidkoodaaba ku eka waxaana isleeyahay waa sax inay baxaan waxa cad inta aan isla ogsoonahay dhowr feesi soo martay ciidamada admis xarumaha dawladda ayaa mandeedkoodu ahaa xuduudaha dalka ma aheyn xuduudaha dalka waxa uu u xisaaran waa ciidamada dawladda ciidamadan ciidama mandeedkoodu ka bedelan yahay kuwan ayaa iimaanaya ciidamada dawladduna diyaar garowgoodii hadheerna waa socdaa mar walbana waa kordhi doona waxaan islaanahay anaga aqliyan iyo hadda qorshe ahaan sida hadda uu u muuqdo inay sax ku tahay admis inay dhabaxdo xilligeeda January 2025 waxa shaqo bilaabi doona ciidamo cusub oo yaani goobo badan oo kulli la wareegi doona ciidamada dawladduna haddeer ilaa xad dhowr goobood waa la wareegeen waqtigaana waxaan islaanahay aniga wax ama laga arga goxo ama la baciidsado ma aha admis inay baxdo sida cad oo dawladdu sheegtay oo muuqato siyaasiyanka ayna waa in ciidamada ciidamo bedeli doonaan mandeedkooda mandeedkan ka bedelan yahay
nur isla su'aasha bixitaanka admis waa arrin ishii guud oo wadanka laga yaabo inay saameyn weyn ay ku yeelato waxaana suurtagal ah dawladda Soomaaliya ay u diyaar garoobin oo ciidamada dawladdu ayna u diyaar garoobin oo si rasmi ah inay wadanka amnigiisa inay gacanta ugu qabtaan aan ugu diyaar garoobin aniga waxay aragtay ahaan waxay ila tahay inayna suurtageli karin admis inay meesha ka baxaan hadii ay dhacdo in mandate la bedelo oo mandate cusub loo sameeyo wadankana hadii inta mandate kaas uu jiro aan laga wax laga baranin oo wadanka sidii amnigiisa ciidamada dawladdu u la wareegi lahaayeen oo u tababaran lahaayeen level ay gaari lahaayeen 2020 oo ciidana intay baxaan 2020 oo Soomaaliya ay bedeli lahayd hadii ay taasi ayna dhicin innagana ayay fashil lagu noqonaysaa
Axmed Kaboole sidee u aragtaa bixitaanka ciidamada admis maxaa caqabadaha oo arintaasi ka iman kara
bixitaanka ciidamada admis min marka laga fiiriyo in Soomaaliya ay maaragtay dabaha isku filnaashaha ay qaaday dhan markii laga fiiriyo oo ay ku dhiirsadeen inay dhahaan annaga ku filan amnigeeni laakiin markii indhaha lagu fiiriyo dadka amniga falanqeeya iyo khataraha mustaqbalka dadka qeybeya marka la fiiriyo awood ciidamada Soomaaliya ay u leeyihiin in ay sugaan xuduudda dalka run ahaantii marka la fiiriyo ma ahan mid lagu kalsoonaan karo iyadoo la fiirinayo capacity-ga ciidamada qalabkooda training-kooda marka la fiiriyo khilaafka gudaha ee siyaasiga ah oo ka jira dawladda Soomaaliya iyo madaxda iyo maamul goboleedyada oo kulligood u raran qaabkii 2026 doorashadu u dhici lahayd marka la fiiriyo dagaalkii qabaaliga oo soo noqnoqday marka la fiiriyo ciidamada dawladda oo runtii aan isku dhafnayn oo maamul goboleedyo u kala qaybsan awoodda ciidamada oo hal meel ka amar qaadan dabaan markii waxaas oo dhan la fiiriyo runtii hubanti la'aan imaanaysa ayadoo laga duulayo taariikhda la soo maray hadda waddanka Iraq markii ay baxayeen ciidamada Mareykanku runtii waxay dhashay ISIS ay dhashay oo kor u soo kacday halka Taliban ay kor u soo kacday markii NATO ka baxday Afghanistan marka dawladdu waa inay fiirisaa waxa dhici kara ashar laga bartaa qaab istaraatiijiyadna laga leeyahay istaraatiijiyadu ma aan kaliya inay fila Soomaaliya ku kooban tahay waxay tahay inay maamul goboleedyada dhan khatartaas og yihiin mucaaradku og yahay dadka shacabka og yahay transition la isku hallay karana uu yimaadaa
wamaasantahay maxamed muqtaar qorshaha admis sida tartiib tartiib taa ay u baxaysan sidee u aragtaa
waxaa dhamaanaya magacii admis oo iyo mandate-keeda dhamaanaya balse kuwa cusub ayaa bilaabanaya oo awsan la yiraahdo 2025 bisha January wixii ka dambeeyay ee qiyaasta hadda ee am qorshaha la soo jeediyay ilaa 11900 ayaan filayaa inay yihiin ciidamada bedeli doona marka kuwa hadda joogana waa 12 marka 12000 ayaa waxa bedeli doonta 12000 cusub oo January wixii ka dambeeyay horta marka ma jiri doona wax la yiraahdo firaaq oo imaanaya inta admisis ka baxdo ee la leeyahay ciidan kale oo wadankii Soomaaliya ka caawinay amnigeed ma jiro oo la leeyahay majlis marka waa waxaan loo yaqaan macnaa technical rollover macnaa waa gudoon macnaha farsamo macna qoladaana baxayso ee qoladaana ayaa baxay soo bedelayso hadda waxa laga wada hadlayo macna waxay tahay ee dhaqaalihii meesha ka iman lahaa wadamadaas meesha ka iman lahaayeen ee muxuu noqonaa waajibaadkoodu waxyaabo farsamo
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkii faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore ee batroolka maxamed muqtaar ibraahim oo si dhow ula socda howlgallada ka dhanka Al-Shabaab Axmed Cabdullaahi Maxamuud oo wasiir ku xigeenka soo noqday maamulka Galmudug Nuur Sheekh Cismaan Al-Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo Axmed Kaboole oo culuunta amniga ka bartay Jaamacadda Difaaca ee Sweden tan iyo kulanti dambe waxa Xasan Kaasi qoysto oo idinkaga tagaya sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsanid qoyste maamulka gobolka Banaadir iyo taliska qaybta booliska gobolkaasi ayaa wado dadaalo ay ku doonayaan inay ku dajiyaan bannaanbaxyo maalinle ah oo markaasi dadka magaalada Muqdisho kuwaasi oo ay dhigayaan dhalinyarada ka shaqeysta mooto bajaajta mudaharaadayaasha ayaa ka gadoodsan lacag qaali ah oo ay sheegeen in lagu soo rogay qaadashada raashinka iyo sidoo kale ruqsadda darawalnimo waa laysinkan raad iga raali ahaada iyo ruqsadda darawalnimo ee bajaajta sida warbixintan uu ku eegayo Cabdul Qadir Maxamed Samakaab.
Banaanbaxyada ayaa tan iyo talaadadii saameyn ku yeeshay isu socodka iyo dhaqdhaqaaqa magaalada kadib markii bajaajleydii mudaaharaadaysay ay xireen mid ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee caasimadda taasoo mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir ay ku tilmaameen qas iyo fawdo. Waxaa jimcada maanta aan jirin xaaladii mudaaharaadyada ee maalmahan socday iyadoo isku maqan yihiin guddiyo iska soo saareen bajaajleyda iyo maamulka gobolka Banaadir si xal looga gaaro waxa ay ka gadoodeen. Taliyaha booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi oo la hadlay bajaajleyda ayaa sheegay inay dhageysteen cabashadooda oo ay u gudbiyeen madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. Wuxuu hoosta ka xariiqay muhiimadda dhalinyarada ay ku leeyihiin dowladnimada isagoo ku ammaanay inay yihiin cashuurbixiyaal shaqaysta xaqna u leh in cabashadooda ay u soo gudbiyaan sida uu dastuurka dhigayo. Laakiin markii la dhageystay kadib ay sii wadeen mudaaharaadyada oo jidadka ay xireen taasoo uu fowdo ku tilmaamay.
Waxaa la socotaa inaan cabashadii la dhageysanay in dhaga qaadnay qodobaynay madaxda qaranka oo madaxweynuhu ugu sarreeyana aan gaarsiinay iyo ra'iisul wasaaruhu ujeedada iyo maqsadka aan u gaarsiinayna inaad tihiin dhalinyarada Soomaaliyeed inay muhiim yihiin dowladnimada iyo shacabka Soomaaliyeed inaad tihiin canshuur bixiyaal inaad tihiin dhalinyaro shaqaysta oo macno leh oo dalkan iyo dadkan wax u soo kordhiyay runtii inaad tihiin dad ay ku jiraan dad waxbartay oo ayagoo waxbartay inta shaqo waayay mootada inta qaarta ku shaqaysanaya xaqna inay u leeyihiin inay ammaan helaan hadday cabtaanna inay xaq u leeyihiin inay cabashadeeda sida dastuurku u qabo inay ku jeediyaan sidaa la socotaan dowladdu ma diidana iyo hay-adaha ammaanku midna inay cabasho gudbisatiin oo cabataan waxa aan diidanahay waa wax ku hoos qarsoon oo aan ahayn cabasho muwaadin qaba wiilka mootada wada iyo hooyada Soomaaliyeed oo wax gadaysa iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan inaan dhageysano oo u shaqeynno diyaarannahay cabashadiini dhageysanay oo qaadnay kadib ayaa bannaanbax kala dhacay oo fawdo ah runtii waa la hadalnay in wada la xiraa waa fawdo dhalinyaro fawdo samaynaysay ahaayeen raggii bannaanbax dambe sameeyey runtii wadadii xiray war cabashadiini haddii la dhageystay oo layn maqlay oo layn la fadhiistay inaad wada xirtaan oo meel jabisaan oo meel xirta oo aad dhibaato geysataan adinkaan la xiray wax macna ah ku jira ma jiro.
Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir Yabo Axmed Diiriye oo isagana la hadlay bajaajleyda ayaa u sheegay inay wax ka qabanayaan gadoodka dhalinyarada oo mar dhow ay go'aamo ka soo saari doonaan inta hawshaasi ay socotana aysan jiri doonin culaysyada ay ka sheeganayaan oo isugu jira ganaax iyo qabqabasho lagula kacayo dhalinyarada jidadkan loo furayo. wuxuu kaloo sheegay inay la ballameen oo hawshii ay u dirsadeen bajaajleyda ay meel wanaagsan marayso, laakiin inta ka horeysa ay doonayaan in isu socodka gaadiidka iyo amniga caasimadda ay caadi ahaadaan.
cabashooyinkoodiyaan dhagaysanay, kadibna maaragta ay kala tagaan jid marka iyo inta howlahaas la soo xallaayana jidadka ay marayaan iyo inuusan mid culays uga imaanayna culayskii ay ka sheeganayeen oo aheyd in la qaqabanayo oo maaragta lacaga ganaaxoo fara badan laga qaadayo inaysan jiri doonin muddadaas maaragtay aan hawshaas ka soo dhammaystirayno. Waxaan rabaa marka inaan sheego annaga hawshii aan qaadannay waa ku maqannahay, gacantaa hadda shaqadaas lagu haya, xalay ilaa shalay looma kala. Cabashada ay sheeganayaan meesha ay ka socoto looma kala kicin. Waxaana rajaynaynaa saacadaha soo socota inay maaragta wax rasmiya uu madaxdaas ka soo bixi doono hadduu Ilaahay yidhaahdo. Waxaa laynka rabaa intaas intii ka horeyda waa la ballamay. Waxaan rabnaa kaliya inaan idiin sheegno hawshii aad noo dhigteen inay socoto fiican tahay, laakiin intii ka horeyda waxaan rabnaa si caadiya in isku socodka gaadiidka iyo magaalada amnigeeda ay caadi ahaadaan.
Yaboo ayaa dhinaca kale difaacay go'aanka bajaajleyda loogu kala qaybiyo AEB ee ah inay maalin dhaaf u shaqeeyaan. Wuxuu sheegay in sidaasi loo sameeyey sababo dhinacyada amniga iyo saxmadda dartood ah, isagoo isbarbardhig ku sameeyey xaaladii ay markii hore ku sugnaayeen iyo qaabka hadda ay yihiin.
mootooyinkan ayagoo isku qasan ayaa A iyo B laga dhigay. A iyo B markii laga dhigaayana dowladdu waxay ogeed A iyo B inay ka dhigtaa inay ku jirto faa'iido, markii la yidhaahdo xagga jidadka, markii la yidhaahdo xagga shaqada uu qofku shaqaysanayo, xagga amnigana waa laga fiirinayaa iyo saxmada. Waa hubnaa faa'iiday noqotay xagga amnigana waa laga fiiraay. Oo waxa ugu muhiimsan amnigay ahaayeen intaasoo mooto waxaa lasoo qabtay inta wax qaldan samayda ama iyadoo dad qaldan sita ama iyadoo maaragta shabaab la shaqeeyaheeda lasoo qabtay. Taas waa ogeydeen waxay ahayd tilaabo adinka laykugu dowladnimada laykugu soo dhaweyhayo oo xaggiina loo soo qaaday. Habeenkii waa tii la dhihi jiray xilli dambe mootadu ma socoto, waa ogtihiin mootadu maantay inaad ku shaqaysatiin oo firi aad tihiin oo habeen iyo maalin meeshaa rabtiin aad ka shaqaysanaysiin oo meeshaa rabtiin aad tegi kartiin. Maanta inaysan kala wareeg jirin waa ogtihiin only meelihii aad hadda ka sheegateen ammaanka dartiisa mootooyinku aad tiraahdeen faylay galayaan ayaga laftirkeeda waa la fududeeya.
Taliyaha booliska gobolka Banaadir Macalin Mahdi ayaa dhinaca kale beeniyey inay jiraan waxyeello booliska ay soo gaarsiiyeen dadka rayidka ah intii ay socdeen dibadbaxyada.
ma jiro runtii hal qofa oo ama xabadu ku dhacday ama dhaawac ama isbitaal yaalla ma jiro. isbitaalada caasimadda ku yaala waa la tegi karaa. amniga caasimaddan iyo gobolkan taliyaha booliiska gobolka Banaadir nahay qof keeni kara oo dhihi kara qofkaana xabada ku dhacdo ciidanka ku dhufteenoo xabadaha lagu dhuftan dhihi karaa ma jiro. hadalkaasi waa been abuur. ciddii sheegtana waxaan leenahay fariin qaldan baa isoo gaartay iska saxa. ummadda soomaaliyeedna yaanlan marhabaabinin.
jimcada maanta ah ayaa waxaa caadi ku soo noqday wadooyinkii maalmihii lasoo dhaafay ay ku mudaaharaadayeen dhallinyarada bajaajleyda oo sheegay inay ka gadoodeen qiimaha lagu qaato laysinka iyo ganaaxyo ay tilmaameen in lagu soo rogay.
mahadsaned cabduqaadir mursal. markana dhinacii heesaha waxaana ku soo xiri doonaa codka baxsan ismaaciil danan. guud ahaana idaacaddii waa naga inta anigoo sahre cabdiaxmed waxaan idin leeyahay dhegaysi wacan dhegihiinaan uga sii taga heeskaasi.
wanchi bode chuk salida jiri de ode chalak sasanda o chalbe bwa chaar leida jeh qurxoon iyo jamaal saliida joog dhamaysi iyo jawharad samida uchal laada soo jeeda jah qurxoon iyo jamaal saliida joog dhamaysi iyo jawharad samida uchal laada soo jeeda nugida charayno kuchajile go kuna chelane matka chesani kachesani